Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28-нчы январ жумга. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мисырда хакимият менен протест билдирүүчүлөр арасындагы каршылык кескинлеше бара. Элеки Татарстан президенти сүзчүсү болгон, эргинен махрум этилген оппозицион журналист Ирик Муртазин ачлык ыйлан этти. Башкортстан Хисап Булаты маданият өлкөсүндө финанс тартипсиздиктерин ачыклады. Казанда чыга башлаган инглизче биринчи газет Казан Хералдынын баш мухаррири Рустам Юнусов менен эңгеме. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хейли күн урматлы тыңлаучылар, башта хабарларның кыскачасы. Бүген жумга намазыннан соң Мисырның төрле шәһәрләрендә кабынган протест чараларына бу юлы мусламан кардәшләр дә катнашты. Медведев АКШ белән старт килешүенә кул куйды. Томадедовадагы шартлауда һәлак булганнар бүген җирләнде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Игерме сегизинчи январда Мисырнын бир нече шаһарында жумга намазынан соң протест чаралары яңадан башлады. Протестчылар илнин түрлүү шаһарларында инде дүртүнчү күн илни шактый вакыт идара эткен Хусни Мубаракнын вазифадан китүүн талап этип ризасыздык чаралары уздура. Алжазайр телевидениясы билдирүүнчө жумга намазынан чыккан халык президентке каршы шигарлар кычкырып урам жыйыны уздурду. Полиция протест чараларына көз жашы чыгарган газлар менен каршылык көрсөттү. Башкала Каирада мешит каршында протестчылар белән полиция арасында бәрелешләр булып алган. Мисырда интернет һәм кисе телефон элемтәсе үзелде. Бу атом идарәсе рәисмие танылган Нобел танышлык бүлеге иясе Мухаммед Әл-Бирадей Венадан Мисырга кайтты. Беренче 3 көн протесткә катнашмаган оппозициядагы мусламан кардәшләр берлегенең бүген җомга намазыннан соң каршылык чараларына катнашуы хәбәр ителә. Гареб Лигасы баш секретары Амир Муса Тунис, Мисыр һәм башка гареб илләрендә бер-берсе артлы кабынып киткән каршылык чаралары гареб илләрендәге ризасызлыкны ни дәрәҗәгә җитүен күрсәтә дип әйтте. Давос форумына катнашкан Амир Муса гареб дөньясындагы проблемаларның төбәк һәм халыгары йогынтылары нәтиҗәсендә барлыкка килүен дә әйтте. Төбәктә күптәннән бирле бар булган һәм соңгы вакытта халыкны урамнарга чыгарган ризасызлыкны бетерү өчен халык таләп иткән реформаларны башкаруынан бик мөһим булуына басым ясады Гареб Лигасы башлыгы. Албанияда оппозиция бүген яңадан хөкүмәткә каршы каршылык чараларын башлады. Миннеген протестчы узган атна урам жыйыннарында үтерелген протестчыларны искә алып урам жыйыны уздырды. Кеше оппозиция башындагы социал партия тарафтарлары бир атна элек баш кала Тиранада үлгән 3 протестчыны искә алырга чакырган иде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Албания хөкүмәтен оппозиция белән диалог башларга чакыра. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШ белән атом куралларын киметү максат куйган яңа килешүне имзалады. Старт дип аталган килешү буенча атом чукмары санын 2200-дән 1550-гә калдырылачак. Һәр ике илнең тышкы эшләр министрлыгы раслаган килешүне үз арасында алышканнан соң килешү үз көченә керә. Бүген Мәскәүдә сишәмбе көнне Домодедово һавалынында булган террор һөҗүмендә һәлак булганнарны җирләделәр. Хөкүмәт аларны соңгы юлга узатуны ритуал исемле оешмага кушты. Һәр җеназаны оештыруга хакимиятләр 40 мең сум бүлеп бирде. Курбаннарның гаиләләренә 2 milyard сум күләмендә акча түләнәчәк. Һуҗымда яраланган кешеләргә дә компенсация түләнәчәк. Дубровкадагы театр үзәгендә булган террор гамәлендә айырмалы буларак, бу юлы акчалар Русия һәм шитил ватандашларына түләнәчәк. Дубровка вакытында зыян күргән шитил ватандашларына акча түләү Русия канунларында каралмаган дип аңлатылган иде. Домодедово ва һава алынында булган һуҗымда яраланган 129 кеше бүген дә хастаханәләрдә кала, аларның 17-сенең хәле авыр дип хәбәр ителә. Террор һуҗымында 35 кеше һәлак булган иде. Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев 28 гыйнварда халык алдында ясаган чыгышында таләп булган вакытка кадәр хакимият башында калачагын әйтте. Бу ай башында Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту мәсьәләсе референдумда уздыру турында карар кабул ителгән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элеке Татарстан президентының сүзчесе булган ирегеннән мәхрүм ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазин ачлык игълан итте. Күренекле дәүләт эшлекчесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәет Сөртданғалиевның атып үтерелүенә 71 ел тулганда, аның язмышы турында күп кенә билгесезлекләр кала бирә. Бу һәм башка темаларга без Мисырдә хакимият белән протест белдерүчеләр арасында кискенләшә баручы каршылык турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Каһирәдә җомга намазыннан соң халык күпләп урамнарга агылды һәм мәчет янында ук каршылык белдерүчеләр белән полиция арасында көчле бәрелешләр башланды. Ислам оешмасы вәкилләре дә үз тарафдарларына хөкүмәткә каршы чыгарга рөхсәт биргәч, хәлләр тагын да кискенәйде. Чөнки илдә тыелган мөселман кардәшләре төркеме иң эре һәм оешкан оппозиция хәрәкәте булып тора. Мисырдагы хәлләрне Ландыш Харасова күзәтә.
Каһирәдә җомга намазыннан соң халык күпләп урамнарга агылды һәм мәчет янында каршылык белдерүчеләр белән полиция арасында көчле бәрелешләр туды. Ислам оешмасы вәкилләре дә үз тарафдарларын хөкүмәткә каршы чарага чыгарга рөхсәт биргәч, хәлләр тагын да кискенәйде. Чөнки илдә тыелган мөселман кардәшләр төркеме иң эре һәм оешкан оппозиция хәрәкәте булып тора. Моңа кадәр әле күпчелектә яшьләр генә катнашкан бу чарага мөселман кардәшләр төркеме вәкилләре дә килгәч, урамдагы халык ташкынны хәтерләтте. Бу халыкны тарату өчен полиция резин пуллар, яш чыгару газын кулланды, шулай ук аларның эсләренә шактый су сиптерелде. Үлүчеләр турында тегәл хәбәрләр юк. Хөкүмәт протест чараларын оештыручылар халыкны җыя алмасын өчен мобиль телефон элемтәсен һәм интернетны изде. Элегрәк Twitter һәм Facebook кебек социаль челтәрләрнең генә ябылуы әйтелсә, хәзер инде бөтенләй интернетка керү мөмкинлеге юк. Билгеле булганча, протест чаралары нәкъ шул интернетның социаль челтәрендәге чакырулардан башланып киткән иде. Азатлык радиосы да Татарстаннан Каһирәгә белем алырга киткән берничә кешегә шалтыратып карады, әмма телефоннары өзелгән иде. Протест чаралары Каһирәдән тыш илнең башка күп кенә шәһәрләрендә дә дәвам итә. Инде илнең ярты вилаятларында халыкның урамга чыгуы әйтелә. Җомга көнге протестлар мәгаен иң зурысы булар. 25 гыйнварда башланган бу чараларда әлегә 4 каршылык белдерүче һәм 2 полиция вәкиле үлде. 700-дән алып 1200-гә кадәр кешенең төрле җәрәхәтләр алуы әйтелә. Җомга урам җыеннарында президент Хөсни Мөбарәк режимын иң каты тәнкыйтьләүчеләрнең берсе Нобель тынычлык бүләге иясе Мөхәммәд әл-Барадий дә катнашты. БМУ атом идарәсенең элекке башлыгы әлеге чарада катнашу өчен Венадан махсус кайтты. Урамга чыгучылар эшсезлек мәсьәләсен хәл итү, хөкүмәттәге коррупцияны бетерү һәм кеше хуклары тырышын яхшыртуны таләп итә. Алар 30 елга якын идарәдә булган президент Хөсни Мөбарәкне Тунис президентыннан үрнәк алып хакимияттан китәргә чакыра. Урам чараларына чыгучылар арасында көнбатыштагы демократия кыйммәтләренә йөз тоткан яшь зыялылар да, урта сыйныф халкы да, исламчылар да бар. Мисырдагы вакыйгаларны зур кызыксыну белән бар дөнья күзәтә, чөнки андагы сәяси тотрыксызлык бу төбәкне какшатырга мөмкин. Мисал өчен, Израил Газа сызыгы һәм Либия белән дипломатик мөнәсәбәтләр алып бара. Либиядә шулай ук инде җитәкчелектә инде шактыйдан ук идарә итүче Муаммар Каддафи утыра. Моннан тыш Мисыр Судан белән җир бәхәсе алып бара. Гомумән алганда Хәсни Мөбарәк инде озак еллар Якын Көнчыгышта төп уенчыларның берсе һәм Гараб дөньясында Кушма Штатларның хезмәттәше булып тора. Кушма Штатлар президенты Барак Обама хөкүмәткә каршы чаралар Мисырдагы халыкның борчуларын күрсәтә диде. Төп нигезләнгән кыйммәтләр бар. Без американнар аны универсаль дип саныйбыз. Бу сүз иреге, фикер иреге кешеләрнең бер-берсе белән аралашу мөмкинлеге булсын өчен социаль челтәрләрне куллана алу. Бу Гараб дөньясында дөреслеккә туры килә Кушма Штатларда гына түгел, диде Обама. 26 гыйнвар көнне Мисыр Эчке эшләр министрлыгы үз карашларын канунсыз белдерүче барлык кеше шунда ук кулга алынышы турында һәм хакимият рөхсәтеннән башка узучы барлык урам чараларын тыю турында фәрман чыгарды.
Киеренклек орта баручы Мисырдагы соңгы тарихият белән Ландыш Харасовы таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Мисырдагы вакыйгаларны сурәтләүче фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның алдагы өлешендә бу атнада Татарстанда булган төрле вакыйгаларга кыскача күз салып үтәрбез. Вакыйгалар дисбесен Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов торта.
Казан кешесе Лилия Муртазова 6 килога якын авырлыкта ир бала тапты. Малай гадәти бала киемнәренә сыймый, бер үзенә 2 урынлы арба кирәк. Кәрим яки Сәлим булачак Муртазов сау-сәләмәт туган. Шулай да табиблар шикәр авыруы килеп чыгу ихтималын яшермәешерүен. Әмма ана тиешле чаралар күрсә, бернинди авыру да килеп чыкмаска тиеш. Бу атнада күпләрнең ихтибарын җәлеп иткән, тетрәндергән, хәтта куркыткан вакыйга булып, Мәскәүнең Домодедово һава алынындагы шартлау истә калыр мөгаен. 24 гыйнвар көнне булган шартлауда 35 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Дөрес, әлеге шартлауны террорчылар оештырган дип фаразланса да, бу эштә мөселманнарны ачыктан ачык гаепләмәделәр. Шулай да Россия пропагандасы астында яшәгән гади халык шартлауны террорчылар, ул да булса чеченнар, кыскасы кавказлар оештырган дип уйлый. Домодедово һава алынында булган шартлаудан соң Казан вокзалында, һава алынында күзәтү, тикшерү чаралары бермә-бер көчәйтелде. Шулай да сагышын җаваплы хезмәткәрләр өстәмә чараларны ачып бетерми. Алар фикеренчә террорчылар кайбер әйберләрне белми торырга тиешләр. Татарстан диния нәзарәте дә Мәскәүдә булган шартлауга тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Мөфтият мөрәҗәгатендә язылганча, шартлау Русияның күп милләтле җәмгыятен тотрыксызландыру өчен оештырылган. Казанда зур җинаятьләр күзәтелмәсә дә, кичкенә тәртип бузулар даими булып тора. 27 гыйнварда Казанның Нукса тыкрыгы янында билгесез ир-ат 10 яшьлек кызга бәйләнә, муйнына пычак тири. Бәхеткә бер егет кызны коткарып кала. Кыз өенә кайтып булган вакыйга турында сөйләгәч, Татарстанның эчке эшләр министрлыгы билгесез батырны бүләкләү, җинаятьче турында мәгълүмат сорау өчен аны эзли башлады. Бу атнада Татарстан диния нәзарәтендә барган үзгәрешләр дә җәмәгатьчелек игътибарында булды. Районнарда мөхтәсипләр алышыну, яңа кешеләр килү, мөфтинең кем булуы татар җәмәгатьчелеген уйландыра да шымландыра да. Ничек кенә булмасын, яңа мөфти сайлау Татарстан өчен зур җаваплылык сорый. Чөнки ул Татарстан җитәкчеләренә дә, Мәскәү агайларына да ошарга тиеш. Урыс миссионеры Николай Ильминский алымнарын искә төшерсәк, мөфти урыс хакимиятенә якын торырга тиеш кеше инде. Шуңа аны сайлау берәр шәхескә тукталу тиз генә хәл ителми. Буа районына яңа мөхтәсип сайланды. Бу урынга бер тавыштан Буа шәһәре Үзәк мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйбуллин сайланган. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб сүзләренчә, Буаның 60 имамы аны мөхтәсип итеп сайлап һич тә ялгышмаган.
Имамнарның җыелышы булып үткән, анда инде ул Безнең республикабызда иң эре мөхтәсибәтләрдән санала, чөнки 60-ка якын рәсми рәвештә теркәлгән мәчет мәхәллә бар ул районда. Андый эре районнарыбыз безнең күп түгел. Менә шунда инде кадровый мәсьәлә каралган, чөнки элгәре эшләгән мөхтәсип үз теләге белән бу мөхтәсип өчен калдырып китерге булу сабаплы инде жаңа мактасип сайлоо маселеси куюлган һәм анда инде 11 ел Буан шәһәренең үзәк мәчетендә имам булып хезмәт иткән 34 яшьлек инде 33 яшьлек менә шул Рөстәм хәзрәт Хәйбуллинны сайлаганнар. Ул Рөстәм хәзрәт инде шул яктан өстенлеге бар күрәсең инде муллалар санаган, чөнки аның дөньяви гыйлеме дә бар, ул техникум бетергән, хәзер инде менә 5-нче курста укый КХТИ-да. Аннары инде югары шәригать белеменә ия, чөнки ул Казандагы югары Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган, 2 ел Әл-Азһар бөтен дөнья мәшһүр сөннәләрнең университетында тәҗрибә үткән. Гомумән халык тарафыннан бик яратыла торган хәзрәт. Башкалардан инде аермалы буларак, чөнки безнең бөтенләр 20-30 ел эшләп тә бер генә хәтта мәкалә дә яза алмаган, үзләрен бик гыйлемле санаган хәзрәтләр күп. Бу Рөстәм хәзрәт инде китабын да чыгарды, аның инде 150-ләп страницадан гыйбарәт вәгазьләр җыентыгы дөнья күрде, шулай ук халык тарафыннан яратылып укыла. Анда инде шул вәгазьләр арасында күрнекелгән темаларны гына түгел, менә шундый катлаулы темаларны ул күтәрә, мәсәлән, инвалидлар, зәгыйфьләрнең хәле, киләчәге, ничек менә дөрестән дә халыкны борчый торган һәм күп кешеләр җавап бирергә тарсынар торган темаларны да күтәрә. Минемчә, була имамнары менә шундый әзерлекле, гыйлемле, өметле хәзрәтне сайлауда һич ялгышлык җибәрмәгәннәр.
Әвәлулла хәзрәт, менә сүз таралган иде, теләче мөхтәсибендә алыштырганнар дип, башкаларга да тотынасылар дип. Бу сәясәт барамы, ничек бу, табигыймы, очраклы хәлме?
Менә бернинди андый хәбәр ишеткәнем юк. Менә бу ада инде ул үзе тәкъдим риза язу сәбәпле мөхтәсиб әлбәттә инде буш урын тора алмый, ул идарә структурасында кишексез кеше булырга тиеш, ул булган кеше сайланган. Башка районнарда минем бернинди хәбәр юк, китеп яңа кешеләр сайланган диния нәзарәтенә белмиләр.
Вәлиулла хәзрәт, Татарстан диния нәзарәтенең чираттагы пленумы кайчан җыела, мөфти сайлау корылтае кайчан үтәргә мөмкин, шул турыда бер мәгълүмат бармы әле мөфтияттә?
Ну, безнең устав нигезендә инде ул мәгълүм. Менә элгәре муфти киткәч 3 ай эчендә сессияга кирәк. Шуның өчен инде безнең крайний срок мәгълүм, ул 13 апрель. Аңа хәтле менә без сессия үткәрергә тиешбез. Шуның өчен инде бу чираттан тыш, гадәттән тыш сессия булу сәбәпле 1 ай кала аңа хәтле пленум үтәргә тиеш. Шул мәсьәләдән инде чамалап була, бүген кайчан мәсьәлә буласагын. Әлегә даталар тәгаенләнмәгән.
Диде Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Яхкуб. Тарихчы, дин эшлеклесе педагог Хади Атласыйның 135 еллыгы уңаеннан аның туган ягы Чүпрәле районы Түбән Шәке авылында искә алу чаралары узды. Татар зыялылары Хади Атласый нигезенә барып дога кылды, мәктәп диварына истәлек тактасы куйды. Камал театры Мәскәү сәфәреннән кайтып төште. Театр җитәкчелеге гастрольләрнең уңышлы үтүен әйтә. Шул ук вакытта Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры Казанга килергә җыена. Театр җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев Казанга килеп сөйләшүләр үткәргән. Бу турыда Камал театры директоры Шамил Закировны тыңлап китик.
Мәҗит Гафури исемендәге башкорт академия драма театрының гастрольләре Камал театры бинасында 14 марттан 21 мартка кадәр булачак 8 көн дәвамында. Шулай безнең сөйләшү шулай булды. Без килешүгә кул куйдык. Безгә Гафури театры килә. Бу безнең гастрольләр алмаш тәртибендә уздырыла. Һәм традиция тәртибендә бара. Гафури театры зур хәзерлек белән килә гадәттә. Һәм Казан тамашачыларын ничек итеп яулап алу кирәк икәнен белә.
Репертуар мәсьәләсенә килгәндә, Зәки Вәлиди турында пьесаны да килергә җыйналар бугай.
Ул пьеса булачак, репертуарда бар ул.
Сегіз міне бұл шушы екі республика арасындағы мәдәни бағыланышлар мінәсәбәтләрінің жылынып кетуін өзіңіз де сезесіздер енді жетекші боларақ. Бұл екі халықның екі республика арасындағы элемтәләрінің жылынуына кетірер деп үміт бар бетінде шондай.
Мен шылай деп ойлайым, әлі ол біздің маның әлләмей суынғаны да болмады, ләкен біраз ғына теге аяқ шалушылар болып алды сыңғы 4-5-6 ел ішінде. Ләкен бар бір біз аны әйләніп ұза алдық. Гафур театрда Казанда яхшы узарга тиеш, бу бит традиция. Анда бит яхшы артистлар эшли. Алар Казанны сагынып килеләр. Һәм бу гастрольләр уңышлы булыр дип үмитләнергә кирәк.
Дип белдерде Азатлык радиосына Камал театры мөдире Шамил Закиров. Татарстанның дәүләт киңәшчесе элекке президент Миңтимер Шәймиев, Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжиновның да киңәшчесе итеп билгеләнде. Шәймиев киңәшче буларак 3-27 майда Казанда үтәчәк шахмат ярышлары өчен җаваплы. Шәймиев белдерүенчә, ул кулыннан килгәннең барысында эшләячәк. Әмингханов бу вакытта Швейцарияда йөрде. Элекке президент Миңтимер Шәймиев Кирсан Илюмжинов киңәшчесе булып алганда, Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңниханов Швейцарияның Давос шәһәрендә үткән икътисадка багышланган 41-нче халыкара җыенда катнашып йөрде. Татарстан ягыннан форумда Миңниханов белән Камал җитәкчесе Сергей Кагогин, Татнефа директоры Шафагат Тахаудинов та катнашты. Татарстан президенты икътисады җыен кысаларында Coca-Cola компаниясе җитәкчелеге белән очрашу үткәрде. Рөстәм Миңниханов Coca-Cola-ны 2013 елда Казанда узачак универсиада вакытында партнер итәргә тели. Шулай ук президент Хиндстанның Кадила фармацевтика ширкате белән дә сөйләшү алып барды. Сүз ике арада хезмәттәшлек булдыру турында барган. Шулай итеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Алеп таулары янында йөргәндә, Казанда шул арада Алыптай татар егетләре туды. Узып барган атна менә шундый вакыйгалары белән истә калды.
Казанда вакыйгалар дисбесен Саша Долгов тартты. Бу атнаның тагын бер вакыйгасы элекке Татарстан президентының сүзчесе булган. Бер ел чамасы элек колония поселениеге сүргінгі жіберілген оппозицион журналист Ирек Мұртазинның ошлық иғлан етуі. Мұртазин тиешлі уақытында іш урынында болмаудаға айыпленіп, бошта бір отынаға, оннан соң тағын үстеме 10 күнге тәртіп бұзушыларыны ябып тұта тұрған 40 шартлы бөлмеге шизаға ябылғаш ризасызлық білдіріп ошлық иғлан еткен. Үз әйтуінше, ул іш урынынан жетекшіліктен рұқсат алып бәдірәфкәгіне кеткен орада тикшерушілер келген һәм оны тәртіпні бұзудаға әйпләп жаза белгілеген. Икенші 10 күнлік жаза ісі колониядағы тұтқынларыны тәрбиелеу үшіне құмашаулау ғайпләуі білен белгіленген. Ирек Мұртазинның адвокаты Юрий Зак белән колонияда болып қайтқан Әлейсән Сиддиқова, Ирекнің хатыны Азатлық радиосына колония җитәкчеләре аны кырысрак шартлы төрмәгә күчерергә тырыша дип белдерде.
Менделеевск я возила Зака в Менделеевск. Позавчера я его отвозила. Свидание, поскольку Ирек находился в ШИЗО, мне не дали. Адвокат провел где-то с ним порядка часа. Они беседовали. Адвокат не имеет права как бы отказать, даже если осужденный находится в ШИЗО. Вот, и по результатам этой беседы, да, то есть в тот день, 26 числа, ему еще одно взыскание, и ШИЗО на 10 суток, то есть снова дали.
20 январда бір атнаға япқан болғаннар, хазір тағын 10 күнге.
Да, и еще добавили, он не успел выйти из ШИЗО, добавили еще 10 суток.
Қошан ашлық иғлан еткен, қойсы күнні?
Этого я не могу сказать. Он только сказал адвокату, что он не ест, да, вот в какой день, ну, в первый или в какой, потому что я сама не видела. Я только лекарства оставила через адвоката, оставила лекарства сотрудникам колонии. Они взяли, вот, типа, если будут требоваться, то они будут выдавать ему там какие-то лекарства. Ну, там все, что можно было, все оставила.
А нинди дарулар?
Я знаю, что там очень холодно, то есть они в верхней одежде, он в ШИЗО сидит в верхней одежде, там очень холодно, там не отапливается, там барак-то плохо отапливается, а ШИЗО совсем, то есть там, они сидят там в верхней одежде, ну, против простудные прежде всего, витамины противотемпературные, у него спина, поскольку больная, я ему оставила диклофенак противовоспалительный. Адвокат сказал, что выглядит он хорошо, настроен оптимистично, держится хорошо, вчера я в суде была. По поводу протеста администрация колонии же опротестовала два взыскания. решение Менделеевского суда по отмене двух взысканий вот вчера верховного. Ну, как бы это само по себе ничего не изменило в его судьбе, поскольку администрация колонии тут же вкатила ему еще два взыскания. То есть все похоже на то, что его хотят любыми правдами и неправдами отправить на общий режим.
Ирегеннен мәхрум ителгән оппозицион журналист Ирек Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддиқова булды.
Азатлык радиосы.
28 январ сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәет Султангалиев атып үтерелгән көн. Кайбер галимнәр тарафыннан татар дөньясының иң зур сәясәтчесе дип аталган Султангалиев язмышының билгесез сәхифәләре җитәрлек. Үлеме турында да төрле фаразлар бар. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан Султангалиевне аклау эшендә катнашкан галим Дамир Шәрәфетдинов белән сөйләште.
Мирсәет Султангалиев язмышында ачылмаган битләр күп булган кебек, татарстанларның күпчелеге дә аның исеме белән аталган мәйдан һәм менә инде күп еллар буе бу мәйдан янында кайчан һәйкәле дә куйылар икән дип таш көтеп торганны да бик үк белеп бетермей. 1992 елда ук чыгарылган карар бүгенге көндә дә тормышка ашырылмаган. Таш кую тантанасы да онытыла төшкән. Татарстанда күп вакыт сүз һәм гамәл берлеге аксаганлыкның тагын бер мисалы булып тора бу. Тарих фәннәре докторы, гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов та татарның иң күренекле шәхесләренең берсе Мирсәет Султангалиев исеме татар баласы күңеленә кеше яшьтән үк кереп калырга тиеш дигән карашта.
Соңгы елларда профессор Султанбеков чыгарган китапларда, Галямова чыгарган китапларда, гомумән Татарстан тарихына кагылган китапларда аның исеме бар, ләкин әле бугына җитми. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел әле бу. Һәм бу юнәлештә әле эшлисе дә эшлисе бар безгә.
Шәрәфетдинов сүзләренчә, 1998 елда Султангалиевнең сайланма хезмәтләре дөнья күрә шактый күп документлар урын алган «Билгесез Султангалиев» дигән китап 2002 елда басыла. Шулай да теоретик мәгълүматларын халык белеп бетермей, ди Шәрәфетдинов. Гадәттә күренекле шәхесләрнең олы юбилейларына берничә көн кала гына радио-телевидение ул хакта телгә килә, газет-журналларда мәкаләләр күренгәли. Галим мәгълүмат чараларын һәр даим киңрәк куллану ягында. 2012 елның июнь айында Мирсәет Султангалиевның тууына 120 ел тула. Шул уңайдан Татарстан архив идарәсе һәм тарих институты халыкара чара үткәрәчәк. Бу чарага Шәрәфетдинов сүзләренчә Казан университетының тарих факультеты да кушылачак. Әлеге зур вакыйга уңайыннан Султангалиев язган хезмәтләрне дә аерым китап итеп чыгарырга җыйналар.
Беләсезме, мин аны Карл Маркс һәм Ленин белән чагыштырырым. Аларны мин бөек шәхесләр дип саныйм. Ләкин Султангалиев Марксның һәм Ленинның төп тәгълиматларын юкка чыгара һәм ул дөрес булып кала. Монда пролетариат диктатурасы турында, класслар арасында көрәш турында, империализм, капитализмның иң югары баскычы дигән йомгакларны ул юкка чыгара. Һәм шуны әйтергә кирәк. 24-нче елда Мирсәет Султангалиев СССРның вакытлыча җәмгыят булуын әйтеп куя. Һәм яңадан да аның фикере дөрес булып чыга.
Үз вакытында Татарстан өлке комитетының партия архивы мөдире буларак Шәрәфетдиновка Султангалиевны аклау белән шөгыльләнергә туры килә. Шул вакытта үзе туплаган мәгълүматлар арасында 131-нче сан белән бирелгәне дә игътибарга лаек дип белдерә Шәрәфетдинов.
Франция генерал штабының икенче бюросы развед бюллетенендә хәбәр ителгәнчә, Султангалиевка Токио хәрби академиясендә профессор вазифасы тапшырылды диелгән. Менә без инде бу юнәлештә эш башладык.
Бу мәгълүмат 1943 елның 3 гыйнварында чыга. Шәрәфетдин сүзләренчә, бу юнәлештә дә тикшерү эшләре башланган инде. Султангалиевның үтерелүенә мөнәсәбәттә дә берничә төрле фараз бар. Шәрәфетдинов әйтүенчә, СССР Верховный судының хәрби коллегия рәисе урынбасары полковник Борис Оглебский биргән документта Султангалиев 1939 елның 8 декабрендә хөкем ителде һәм аны үткәндә 1943 елның 14 сентябрендә үлде диелә. Шулай Галим сүзләренчә 1992 елда Султан Галиевкә багышланган конференция вакытында аның сиңлесе Зөләйха апа да катнашкан һәм ул үзенә 1945 елда Султан Галиевне күрдек дип әйтүчеләр булганын белдерә.
Ләкин булар барысы да фаразлар гына, мин аларны менә шулай булган дип әйтә алмыйм. Шуңа да карамастан без тарихчылар, архивчылар бу юнәлештә бөтен фаразларында раслау буенча документлар табу эшен дәвам итәргә тиеш.
Шәрәфетдинов Султан Галиевне дөньядагы татар халкының һәм Татарстанның визит карточкасы булырдай шәхес дип әйтә.
71 ел элек атып үтерелгән дәүләт эшлеклесе Мирсәет Султан Галиев турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан хисап пулаты мәдәният өлкәсендә финанс тәртипсезлекләрен ачыклады. Казанда чыга башлаган инглизчә беренче газет «Казан Хералдның» баш мөхәррире Рустам Юнысов белән әңгәмә. Татарстанда туплы хоккей дөнья беренчелеге ахырына якынлашып килә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
28 гыйнварда Мисырның бер ничә шәһәрендә җомга намазыннан соң протест чаралары яңадан башланды. Протестчылар илнең төрле шәһәрләрендә инде 4нче көн илне шактый вакыт идарә иткән Хөсни Мөбарәкнең вазифадан китүен таләп итеп, ризасызлык чаралары уздыра. Албаниядә оппозиция бүген яңадан хөкүмәткә каршы каршылык чараларын башлады. Миннәгән протестчы узган атна урам җыеннарында үтерелгән протестчыларны искә алып, урам җыены уздырды. Бүген Мәскәүдә сишәмбе көнне Домодедово һавалыгында булган террор һөҗүмендә һәлак булганнар җирләнде. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШ белән атом коралларын кимитүгә максат куйган яңа килешүне имзалады.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Башкортстан хисап пулаты республиканың мәдәният оешмаларында, мәдәният йортларында акча үзләштерү, акчаны тиешенчә тотмау очракларын ачыклады. Элекке мәдәният министры Илдус Илишевнең да бу эшләргә катнашы булу мөмкинлеге турында әйтелә, әмма аны җавапка тарттыру турында әлегә бер сүз әйтелми. Республикада күренекле татар шагыйре Һади Такташның тууына 110 ел тулуны бәйрәм итү чаралары уза. Бүген Уфадан Башкортстан хәбәрләре белән таныштыручы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи шулай ук башка әдәби чаралар турында да сөйләр.
Башкортстан контроль хисап пулаты мәдәният министрлыгы оешмаларын тикшерүне тәмамлап, аның йомгаклары бәян итте. Бу өлкәдә дә бихисап акча үзләштерүләр ачыкланган. Башкортстан контроль хисап пулаты утырышына кырын гамәлләре ачылган мәдәният учаклары җитәкчеләре үзләре дә чакырылган иде. Алар үзләрендә булган кимчелекләр, акча белән мутлашулар турында сөйләгәндә төрлечә акланып та торды. Контроль хисап пулаты республиканың дистәләрчә мәдәният оешмасында, филармонияларда, театрларда, музыка колледжларында хилаф эшләрен ачыклады. 2008-2010 еллар аралыгындагы эшчәнлекләре тикшерелгән оешмалар акчалар белән мутлашуларның төрле юлларын кулланган. Ул елларда мәдәният һәм милли сәясәт министры вазифасын биләгән Илдус Илишев үзе карамагындагы оешмаларда кылынган кырын эшләрне күрмәмешкә салышкан һәм кайберләрендә үзе дә юл куйган дип әйтелә. Аеруча күп кимчелекләр Башкортстан дәүләт филармониясында ачыкланды. Бу хакта элекке тапшыруларда да мәгълүматлар бирелгән иде. Филармонияның элекке директоры Данил Гайнуллин эшеннән алынды. Хәзер андагы хәлләрне Республика прокуратурасы тикшерү комитеты да өйрәнә. Туймазы Татар дәүләт драма театрында да күп хилафлыклар ачыкланган. Театр директоры Фирзат Габидуллин артистларга аз гына күләмдә хезмәт хакларын түләгән бер вакытта үзенә һәм урынбасарларына, шулай ук бухгалтерия хезмәткәрләренә даими төстә премиялар язган. 2 ел ярым эчендә театрда 1 миллион 300 мең сум күләмендә акча әнә шундый премиялар сифатында түләнгән. Директор Фирзат Габидуллин артистлардан 10 тапкырга күбрәк хезмәт хакы да алган. Мәдәният министрлыгы ягыннан тиешле контроль булмау сәбәпле, мәдәният учакларында җитәкчеләр саны кирәгеннән артык күләмдә эшкә алынган. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясында директорның 7 урынбасары, Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында 6 урынбасар, Уфадагы урта махсус музыка колледжинда шулай ук 6 урын басар булган. Әлбәттә инде аларның хезмәт хаклары гади хезмәткәрләрнекеннән һәм артистларныкыннан берничә тапкырга күбрәк булган. Хәзер Башкортстан контроль хисап булаты тикшерү нәтиҗәләре буенча гаепле дип табылган җитәкчеләргә карата тиешле чаралар күреләчәк. Шул ук вакытта элекке мәдәният министры Илдус Илешевка карата әлегә турыдан-туры дәгъвалар белдерелмәй. Министр вазифасыннан алынгач, Уфада Башкортстан дәүләт университетында мөгаллимлек эшенә кереште ул. Ондагы хукук институтында бер кафедра мөдире вазифасына алдылар аны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Буҗдәк районындагы Килем исемле данлыклы татар авылында күренекле татар шагыйре Хади Такташ хөрмәтенә хәтер кичәсе оештырылды. Талантлы әдипнең тууына 110 ел тулуга багышлап үткәрелде бу матур чара. Бәйрәмне шушы авылдагы Республика татар тарихи мәдәни үзәге оештырды. Һәм анда Килем халкы гына түгел, ә күрше тирәдәге авылларда яшәүче милләттәшләр дә ихлас катнашты. Бәйрәм булган көнне бар җирдә җыр моң яңгырап торды. Юлаларыбыз искә төшерелде. Ә авыл мәдәният йортында оештырылган кичәдә Хади Такташның шигырьләре яңгырады, аның хакында мәгълүматлар бирелде. Бу көннәрдә Хади Такташны Уфада да искә алалар. Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында талиплар күренекле шагыйрьнең 110 еллыгына багышлап махсус кичәләр әзерли. Программада әдипнең тормыш һәм иҗат юлы хакында чыгышлар, аның шигырьләрен уку һәм сәләтле талипларның җыр биюләре каралган. Хади Такташка багышланган кичә Уфадагы 84-нче санлы татар гимназиясендә киләсе атнада оештырыла. Анда да татар балалар бай мәдәни программа әзерли. Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә февраль азагында үтәчәк татар теле һәм әдәбияты атналыгына әзерлек башланган. Бу атналык атаклы әдип Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Ул шараны әзерләү өчен җаваплы итеп гимназияның татар теле мөгаллимәсе, Башкаланың Арджаникидзе районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткулина тәгаенләнгән. Тукайны искә алуга татар теле атналыгы дәвамында бик күп чаралар каралган. Анда югары уку йортларының татар талиплары да киләчәк, ди Лилия Фаткулина.
Безнең гимназиядә Габдулла Тукайның 125 еллык юбилеена арналган чараларга әзерлек эшләре алып барыла. Бу уңайдан әдәбият дәресләрендә сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын өйрәнүгә нык игътибар бирелә. Шулай ук музыка дәресләрендә дә һәр сыныфта диярлек Тукай шигырьләренә иҗат ителгән җырлар өйрәнә киләбез. Гимназиябездә февраль аенда татар теле һәм әдәбияты атналыгы үтәчәк. Бу атналык сөекле шагыйребез тормышына һәм аның иҗатына багышланачак. Мәңге яши, яшни, яш Тукай исеме астында үтәчәк ул. Атналыкта инде шагыйрь иҗатына багышланган әдәби кичәләр, шигырьләр бәйгесе һәм шулай ук Габдулла Тукай һәм сынлы сәнгать яки әдипнең иҗатына багышланган рәсем күргәзмәсе оештырылачак. Шаяннар һәм тапкырлар бәйгесе. Ә инде менә апрель аенда татар якшәмбе мәктәбе укучылары тарафыннан Тукай безнең күңелләрдә дигән музыкаль кичә үткәреләчәк. Шулай ук бу чараларда Уфадагы югары уку йортлары талиплары да катнашачак. Һәм республикадагы татар милли оешмалары вәкилләре дә киләчәк дип уйлыйбыз.
Уфадагы 65-нче санлы татар гимназиясе мөгаллимәсе, Арджаникидзе районындагы татар якшәмбе мәктәбе директоры Лилия Фаткулина әйтүенчә, татар теле һәм әдәбияты атналыгына киләчәк республика татар милли оешмалары вәкилләре бу чараларда катнашучыларга бүләкләрен дә әзерли. Уфада яшәүче танылган татар шагыйресе Дилә Булгакованың Шираттагы китабы дөнья күрде. Шушы уңайдан Уфадагы Ихлас мәчетендә аның исем туе оештырылды. Дилә Булгакова төрле жанрларда бердәй уңышлы иҗат итә. Шулай да аның шигъри җыентыклары, аның әсәрләренә язылган матур җырлар иҗатының күпчелек өлешен тәшкил итә. Әле Уфадагы Зәйнәп Биишева исемендәге китап дәүләт нәшриятендә Дилә Булгакованың «Болытларда каз өмәсе» исемле яңа китабы татар телендә басылып чыкты. Әдибәнең кеше һәм урта сыйныф укучыларына тәгаенләнгән бу җыентыгына сабыйлар күңеленә хуш килерлек самими шигырьләр, маҗаралы әкиятләр, хикәяләр тупланган. Әлеге әсәрләр балаларны әйләнә тирә дөньяны яхшырак аңларга, аның матурлыкларын күрә һәм саклый белергә өйрәтә. Уфадагы Ихлас мәчетендә Дилә Булгакованың яңа китабының исем туе булып үтте. Анда катнашучыларга Дилә Булгакова үзе һәм иҗаты хакында сөйләде, сорауларга жооплар бирди һәм китапларга автографлар язды. Кише барышында китап нәшриятының Башкортстан халыклары әдәбияты бүлеге мөдире Динә Мурзакаева яңа китапның әзерләнүе һәм аның авторы хакында шулай ук тәфсилле мәгълүматлар бирде. Абыстайлар исә бу кичәдә мөнәҗәтләр дә башкарды. Соңыннан сөйләшү шейтабының янында дәвам итте.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда чыга башлаган инглизчә беренче газет «Казан Herald» кеше хукуклары һәм демократия турында да яза. Газетны чыгаручы энтузиастлар төркеме күбесенчә чит ил матбугатыннан үрнәк алып, Татарстанда халыкара стандартлар белән эшләргә тырыша. «Казан Herald» яңа басма, аның беренче саны үткән елның май аенда чыкты. Газетны бу эшне яратучы Казандагы яш журналистлар һәм Нью-Йорктан килгән инглиз теле укытучысы үз акчасына чыгара. Ул айга бер тапкыр кәгазьдә басыла һәм чит ил кешеләре яши торган кунакханәләрдә таратыла. Казан Herald интернетка чыкканнан соң редакциягә чит илләрдән дә хатлар килә башлаган, ягъни Татарстан турында инглизчә мәгълүматка ихтияҗ бар. Казан Herald-ның баш мөхәррире Рустам Юнысов белән хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләшә.
Бу идея минем башыма әле мин Белградта волонтер булып йөргәндә үк барлыкка килде. Чөнки Европаның һәр шәһәрендә, ул Мюнхен булсынмы, Париж булсынмы, күптөрдә башка Женева кебек шәһәрдә дә үз инглиз телендә гәзитләр бар инде. Шулай ук безнең Россиянең дә Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә үз инглиз телендә үз гәзитләр бар. Чөнки биредә бу шәһәрләрдә безнең Казанда инде өченче башкала буларак бары тик туристлар гына түгел, ә шулай ук чит илдән килүче эшмәкәрләр дә күп. Шулай итеп, без 7 майда беренче санны чыгардык инде бу «Казан Herald» дигән гәзитнең. Һәм без баштаны 1-3-4 санына чыгарып карарбыз дигән идек, ләкин безнең укытучыларыбыз барлыкка килде инде. Лондонда, Парижда, мәсәлән, Нью-Йорктан язалар безгә редакция почтасына инде. Бу гәзитне булдыру өчен рәхмәтләрен белдереп инде үз укытучыларыбыз. Һәм шулай итеп, без моны дәвам итәргә дә булдык инде. Баштан аудиторияны без казанлылар гына дип уйлый идек. Июльдә без гәзитне беренче тапкыр Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләренә илтеп карадык. Анда да ихтияҗ бик зур булып чыкты инде. Шуннан да безгә доминостран специалистов кебек, мәсәлән, танек төзүчләре, яки анда КАМАЗда эшләүче чит ил белгечләре дә безгә редакция почтасына инде хатлар яздылар. Мондый гәзитне тагын да китерсәгез дигән сораулар белән инде.
Иҗтимагый сәяси темалар да бар, мин карыйм, социаль темалар да бар, мәдәният турында да язасыз. Концепциясе нидән гыйда?
Безнең газет ул Татарстан яңалыклары инде. Акча булганда 2 тапкыр чыга аена, акча булмаган вакытта 1 генә тапкыр чыга инде. Акчасы булса без аны атналык та ясый ала идек, ләкин барысы да шул финанс ягына теркәлеп кала әлегә.
Кайдан аласыз финансларны? Сезгә кемдә булса ярдәм итәме?
Ярдәм итүче безгә бөтенләй юк, бернинди яктан ярдәм күрмибез әлегә. Әлегә без ярдәм итербез дигән сүзләр генә ишетәбез. Ә булай барысы да үз кисәбездән, редакциядә эшләүче бар, бардагы егетләрнең үз кисәсеннән алып чыгарып шулай.
Уй акчагызга чыгарасыз.
Уй акчабызга чыгарабыз әле.
Ул үзегез башка җирдә эшләп тапкан акчалармы ул? Ничек сез үзегезне таныштырсагыз иде, кем нәрсә эшли?
Мин аспирант Казан дәүләт университетының журналистика факультеты аспиранты. Безнең Дамир ул Татмедиада эшли инде белгеч, без аның белән дә эшләгәндә танышкан идек. Без аның белән бергә 2009 елда Татмедиада эшләгән идек. Безнең Артур шулай ук Татмедиада эшли. Аны да шуннан беләбез. Уайт ул безне үзе тапты. Нергә була инде Нью-Йоркта булганда ул безнең сайтны күрде һәм язып чыкты инде. Мин дә Казанга киләм, сезгә ярдәм кирәксә, мин әзер. Диген.
Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы грантлар һәм университет өчендә һәм аны мәгълүмати яктан яктырту өчендә газеталар әйтик төрле чаралар күз алдына китергән авыл яктан юкмы?
Татарстан яшьләр министрлыгы уздырган форумның ноябрьдә узган форумда беренче урын яулап алды инде информационный поток юнәлешендә. Һәм шунда безгә поддержка булар дип, акчалата да, финанс ягыннан да бөтен барлык яктан да ярдәм күрсәтерләр дип вәгъдә иттеләр инде. Безнең президент Миниханов та барды, ләкин шуннан бирле без бернинди дә ярдәм күргәнебез юк. Бу сорау минем белгәнемчә планеркаларда, министрлыкларда күтәрелгәне бар, ләкин белмим, ниндидер бюрократия ниләре белән инде ул югалып калгандыр инде дип беләм мин.
Инде чыгарыламы ничек? Кем эшли аны?
Ул инде чыгарыла. Хәзер безнең барыбызның да доступ бар инде интернетка. Һәм сайтны без һәрберебез үз өендә яңарта инде.
Ничек таратасыз? Әйтегез әле, отельләрдә таратасыз, тагын кайда?
Күпчелегендә отельләрдә таратабыз. Монда безнең
читил кешеләре яшәгән җирдә.
Читил кешеләре яшәгән җирдә һәм шулай ук дом иностранных специалистов дигән отельләр бар инде. Менә Түбән Камада мәсәлән, һәм Ярчалыда анда читил белгечләр яшәй инде.
Ә Казанда?
Казанда безнең отельләр менә иң зур отельләр инде ул Ривьера, Корстен, Ибис, Гранд отель, Шаляпин, Мираж кебек отельләрдә инде һәм кайбер ресторанлардан туган авылым, ДТК кебек менә монда барса да салып килгән.
Дәнәдә бастырасыз газетаны?
Әлегә 999.
Теркәлмичә дә эшләп булаймы алай? Менә әйттегез сезгә чит илләрдән язалар дип, нәрсә дип язалар?
Булай безгә кызыксынып бик күп тапкыр менә язган идләр. Бюджет турында безнең чыккан бер материал, мәсәлән, 8-нче санда. Шулай ук алтын мин бар турында безнең спецматериал бар иде. Алар киләсе фестиваль кайчан узачак дип сорыйлар, мәсәлән, һәм бу фестиваль кайчаннан бирле уздырыла дигән сораулар белән безгә язалар инде. Һәм аның белән бу фестивальдә ничек катнашып була дигән сораулар бирәләр. Без аларга инде пресс-службаларның телефонларын, адресларын бирәбез инде.
Димәк, Татарстан турында инглизчә мәгълүматка ихтияҗ бар.
Ихтияҗ бик зур.
Бик зур. Сезнең тематикага килгәндә, сүз иреге мәсьәләсендә ничек кирәк? Сез теләсә нинди темага яза аласызмы?
Без теләсә нинди темага яза алабыз. Әлегә Аллага шөкер без бәйсез, әлегә без бәйсез һәм безгә башыбызга суып торучы да юк, һәм без төрле материаллар белән чыгабыз, кайбыраларда кискен материаллар да булгалап алай. Мәсәлән, FIFA комиссиясе килгәне алдыннан ук сентябрьдә без аларның килгән көнен белеп алдык һәм килер көннәре алдында безнең газетабыз зур бер материал белән чыкты. Ул Универсиада объектлары корбаннары дигән материал чыкты. Бирдә без экология мәсьәләләрен, шундый бөтен мәсьәләләрне күтәргә тырышты инде. Ләкин
нидә булса реакция булмады мисен?
Реакция булмады. Күрсәтмәгәндердер, күрә алмаганнардыр газетаны. Ләкин менә шулай әзгенә кискенрәк теге кызыклырак темаларны биреп торырга тырышабыз.
Менә сез үзегез дә чит илдә булган коллегагыз шулай ук Нью-Йоркта, аны сез дөньядагы чит ил мәгълүмат чаралары эшләгән стандартларга күз саласызмы, аларны ничектер үрнәк итеп карыйсызмы, әллә юк бездә Татарстанда башка төрле язарга кирәк дип уйлыйсызмы? Кем сезнең өчен үрнәк?
Безнең өчен үрнәк ул әлбәттә без безнең газеталарга карамадык. Безнең газеталардан без Коммерсант һәм Ведомости газеталарын алдык инде, тиге шаблон буларак инде. Без күбрәк инде әлбәттә чит ил газеталарына карадык. Ул Нью-Йорк Таймс, Washington Post, Chicago Tribune кебек газеталарны өйрәндек инде без. Һәм аларның бөтен версткаларын, бөтен бизәлешләрен өйрәнеп, бездә дә шулайрак итергә тырышабыз инде. Чөнки дөньяда бердәнбер стандарт бар инде, газета стандарты. Һәм без шул стандартларны үтәргә тырышабыз.
Аларның стандартлары белән без эшләп буламы сын?
Закон буенча ул бөтен җирдә дә бер төрле инде. Бездә дә чит илдә дә барлык чиновниклар алар мәсәлән мәгълүмат чараларына ачык булырга тиешләр. Ләкин без менә үзебезнең редакция тәҗрибәсендә дим инде, мәсәлән, Euromoney Conferences дигән организациянең башлыгы белән интервью алганда, без аңа гади генә шалтыратып телефоннан гади генә интервью алдык инде. Ул үзе бик зур кеше, зур шәһәр башлыгы, ләкин безнең Татарстан мисалына карасак инде, бездә баштан хат язарга кирәк, ул хатны 2-3 атна карыйлар, һәм 2-3 атнадан җавап бирәләр инде. Мәсәлән, киләсе айда сезгә интервью бирербезме, бирмибезме дигән теге, яки бу чиновник урынында юк, анарсың ул мәшгуль, аның совещаниесе бар дигән нәрсәдән инде бик авыррак, кыенрак килеп чыга. Ләкин менә чит ил ширкәтләре белән андый проблемалар тумый.
Күп газеталар шулай эшли. Ниндидер чиновникны мактап язалар, яки юбилейна багышлап, шуннан акча алалар һәм шуңа яшиләр. Шундый юлдан бармыйсызмы?
Юк, без газетаның башлавында Огдамир белән һәм соңрак инде Вайт белән дә, Артур белән дә сөйләшкәндә бер сүздә килештек. Безнең газеттә түрәле материалларга урын бирелми беркайчан да. Реклама булса, реклама баннары булсын. Ләкин түрәле материалларга урын булмый.
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына да язасызмы?
Демократия һәм кеше хукуклары темаларына безнең менә киләсе санда зур гына бер материал әзерләнә. Чит ил белгечләре биредә эшләр өчен теркәлү шартлары турында зур гына бер материал әзерләнә инде безнең. Һәм ул сайтта киләсе атнада инде пендентлектан булачак.
Декабр санында Хасан Туфан турында мәкалә чыккан һәм хәтта шигырьләре дә тәрҗемә ителгән инглизчәгә. Менә татарлар турында язасызмы? Казанның инде ул татарлар үзәге.
Без язырга тырышабыз. Без төрле күренекле урыннар турында, Хасан Туфан турында без аның 110 еллык юбилее уңаеннан язып чыктык инде. Шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен бастырганыбыз бар. Киләсе саннарда Радиф Гайташны безнең Уайтфорд тәрҗемә итеп килә һәм чыгачак ул тиздән. Ну, болай әлегә без татарларның поэзиясе белән таныштыра торабыз. чыгабыз инде чет тил окуучуларын. Һәм шуңа күрә безнең үзебезнең махсус рубрикада бар поэтри дигән. Ләкин киләчәктә мин безнең барлык теге татар халкының аспектларын, милләтенең аспектларын, бөтен якларын күрсәтергә тырышырбыз дип өмет итәм.
Казан Herald газетының баш мөхәррире Рөстәм Юнысов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда дөнья күләм туплы хоккей беренчелеге тәмамланып килә. Татарстан башкаласы мондай зур ярышны инде икенче мәртәбә оештыра. Ләкин шундый зур дәрәҗәгә карамастан, җирле халык уеннарга йөрми, күпләр хәтта беренчелек турында берни ишетмәгәндә. Райнур Шакир бу хакта спорт сөючеләр белән сөйләште.
Уеннарны Русия һәм чит илләрдән килгән күп санда журналистлар күзәтеп барса да, тик ни сәбәптәндер матчларны карарга Казан кешеләре бик килмәй. Уеннар тамашачысыз кырларда уза. Башкала халкы белән уздырылган сорашулар күрсәткәнчә, яшьләрнең күпчелеге бу көннәрдә мондый чемпионатның уздырылуыннан бөтенләй хәбәрсез икән.
Айрат, бу көннәрдә Татарстан башкаласы Казанда дөнья чемпионаты бара. Син моннан хәбәрдармы?
Кызганычка каршы, хәбәрдар түгел.
Ә нинди дөнья чемпионаты булырга мөмкин?
Дөресен әйткәндә, мин идә яттым, бераз савырып яттым.
Идә ятканда телевизордан да күрсәтмәләрме?
Бик телевизорда карый алмадым.
Анда андый-мондый күзгә салынмадымы?
Салынмады бик.
Бу бит дөнья чемпионаты. Европа чемпионаты да түгел, республика чемпионаты да түгел.
Әйе. Бу нәрсә икән ул?
Нәрсә икән ул дип кызыксынасызмы?
Кызыксам. Бу спорт чарасы да, шахматтыр нидер?
Юк, кыш булгачтан инде.
Чаңгы шуымалды.
Туплы хоккей.
Туплы хоккей.
Илзар, мен хәзер Казанда дөнья чемпионаты бара. Син беләсеңме бу турда?
Юк, мин бу турда бер нәрсә дә белмим, чөнки рекламаны күрмәдем һәм газеталарда бу событиядән бер нәрсә дә язылмаган.
Ә үзең син спортны яратасыңмы?
Яратам. Иногда, ну, Акбарс игроларына хожу, харым, бу хоккей, ну, матчларны белмәдем дә.
Иптәшләрем дә әйтмәдеме бер нәрсә?
Юк, бер нәрсә дә.
Алар да белмиләрме?
Юк, белми.
Инурна, Казанда дөнья чемпионаты бара. Беләсеңме? Хәбәрдармысың?
Дөнья чемпионаты белмим.
Дөнья чемпионаты юк. Телевидениедә күргән юкмы?
Юк.
Спорт белгече Атлас Гафиятов халыкның дөнья чемпионаты кебек зур ярышларга да йөрмәвенең сәбәпләрен тиреннәнрәк эзләргә кирәк ди.
Туплы хоккей ул икенче төрле бенди дип атала ул Европада, бездә урыс хоккей дип атала. Бу бөтен дөньяда популяр спорт төре дип әйтмәсәм, мин аның белән бер 10 ил шөгыльләнәдер инде. Менә карагыз, дөнья илләр бит инде: Финляндия, Норвегия, менә Скандинав илләре бит инде: Швеция, аннан соң Россия. Һәм менә бик кызык Австралия да килергә тиеш, ләкин анда су басулары булу сәбәпле алар килә алмадылар. Алар инде икенче подгруппада уйныйлар, теге көчләр белән уйнар өчен әзерләнәләр дип әйтергә кирәк. Беренчедән, менә ул дөньяда популяр спорт төре түгел. Менә Канада хоккей кебек, Канадада уйный менә икенче группада. Алар беренчегә чыга да алмазлар инде тиз генә, чөнки аларда популяр түгел. Бездә дә әле ни популяр дип әйтеп булмый, ләкин менә бездә инде соңгы бер 10 елда бер 3-ме 4-ме тапкыр уза бу чемпионат. Беренчедән, менә шушы популяр булмау белән аңлатыла. Икенчедән бит безнең халык менә хәзер дөресен әйткәндә моны бит инде телевизордан да күрсәтәләр. Русча әйткәндә Избалован, менә Акбарста уйный бит, аннан соң Зенит командасы уйный безнең, аннан соң әле бүтән матчларында күрсәтәләр. Кеше телевизордан карауны әйбәтрәк күрә.
Менә Атлас абый әле генә чыгып Казан халкыннан сораштыру үткәрдем.
Әйе.
Хәзерге вакытта Казанда дөнья чемпионаты бара дип сорыйм. Алар әйтәләр, нинди чемпионат, нәрсә буенча диләр? Белми халык. Телевизордан күрсәтә дип әйттегез, ләкин анда да өзекләр белән күрсәтәләр. Бәлки туры эфирдан шушындай рекламасы булмаганга күрә халык анда йөрмидер.
Монда бәлки яңадан менә аның ни өчен теге халык белмәвен, ну соңгы вакыттагы сәяси әйберләр басып киткәнлеген белән дә аңлатырга кирәктер, чөнки менә монда кеше бит инде хоккей белән генә яшәми, спорт белән генә. Аның бүтән төрле ихтыяҗлары да бар, шулай бит. Моның белән дә аңлатырга кирәк. Ләкин менә баштагы нигә килеп чабыз, бу спорт төре әле ни популяр дип әйтмәсәм бүтән дөньяда. Шуның белән аңлатырга кирәктер.
Атас әфәнде, менә бездә ул бик популяр түгел, ләкин кайдадыр булса популярдыр. Менә шундый зур чемпионат бездә популяр булмаган чемпионатны акчалар түгеп, күпмедер бит инде ул Татарстан бюджетыннан капланган акчалар. Бәлки бездә уздыру дөрес түгелдер.
Мин алай дип әйтмәсәм, дөрестер, чөнки менә Казан бит инде ул хәзер спорт буенча Россияда биринчи шаарга айлана бара. Бу инде бизде бир яктан албетте жатландырырга тийиш, лекин экинчи яктан мына көп макшалар тутулганын анын бирөө да санамай һәм билмейди. Энди мына бу спорт түрүнө, ну, шул командалы спорт түрүн гана түгел, мисалан, ТТРШ биздин халык арасында популяр ТТРШ күрөшүн алайык. Мына биз инде күрөш сарайы салып койдук универсиадага деп шулай бит акбарыз.
Бул
инде мына Миллениум көпүрү янында. Анда да күрөшчүлөр, тамашачылар бик көп келет деп айтмасын мен. Мунун себептерин тагын иштендирек изерге керектир деп ойлойм мен.
Мисалан,
уюштура билүү жетмей. Биринчиден, ул уюштура билүүгө нерсе керек? Эң биринчи реклама керек. Рекламасы жетип бетмей. Мына сиз айткан. Ул реклама бит нерседен тура? Мына мен хатырлыйм әлі стадионда біздің 30 августта тік республик күнінде 90-ші жылларда тақиллік алғаш деп айтегенде жаяшында республик күнінде фестиваль, спорт фестивальдар ұзыра башлаған еқ. Мына 25 мың кіші сыярлық стадион, ұзак стадион біздің. Тулайды, бірінші елыны тұлды бір деген етіп, екенші елыны тұлды, үшінші елыны да 25 мың кіші сыйылды. Аннан сон әкірін-әкірін ғына кеме барды. Білесің нәрсе, анда лотерей ойындары болды башта айыма. Аннары концерт номерлары мына Шома деген әйбір керек дейді. Шома деген әйбір болғанда мына концерт номерларында Салават Наршығаш жасады, Илхам Абилар бүтінісі. Лотереяға да кіші көп келеді. Лекен ол да өзін соңынан ақламай башады. Мына сондай әйбірлер үштіруге керек мында да. А то юғыса біз ойлаймыз мына хатта дүние чемпионаты ұздырдық біз татар күрәші бойынша ұзған жыл. Анда да күрәш сарайы толмады. Анда шул күрәшшілер еді. Анда бір 200-300 тамашашы ерейінден да аларының өзінің тамашашысы бар.
Бәлкі мына шындай халықтың спортқа жәлеп ету үшін дәулеттің белгілі бір саясаты болуға тиіштір.
Әлбәттә, дәулеттің саясаты болмаса ол бір нәрсе де бола алмай. Дәулеттің саясаты болуға тиіш. Мына комплексі алып барылуға тиіш олай бір. Біз бит теге мына бая айтқанымша бізде бик көп ярыштар бара бір жолы. Мына бір күнде шулық волейбол болуға мүмкін, Зенит командасы ойнарға мүмкін, шулық топлы хоккей айтик біздің Динамо командасы ойнай. Акбарыс ойнай ма? Анар әлі жай күні мына футбол келіп қысыла бір күнде 2-3 матч болуға мүмкін. Кіші сойлап алуға тиіш бит енді. Қайсылар тігінен бірсінен-бірсіне үйірушілер де бар. Аннан соң бит кісіні көрмей мына. Мына Акбарысқа көпмедер дәрежеде үйілер деп алайық. Футболға да енді азмы көпме жиыла. Ә мына волейболға баскет Уникс командасы бірінші орында бар айтик мына. Анда жүрмейлер, не үшін жүрмейлер? Но біздің бір ғана ойыншы да жоқ бит анда. Бір татар да жоқ. Татардан ғана түгел әлі. Қазанда өскен орыс малайлар да жоқ, яки басқа шәһәрлер бізде өскен. Мына шуларыны ойларға керек. Проблемада тереңдірек менімше. Мында тегі мына кіші ермей, анда телевидение ғана деп те ақланырға ярамай. Реклама жетмей, анда не деп те командалар көп те деп. Мында айтам бит комплексін қарау керек.
Қазанда осы дүние чемпионатында Россия жиырма командасында Татарстаннан яйса татар милләтінен болған ойыншы бар ма?
Жоқ. Мына мен язып шықтым әлі яңағына Татарстан яшьләрінде Арина Шамсутов деген ойыншы хақында. 37 яшаңа мына Михаил Свешников белән алар Швецияда ойнадылар. Бу бит бер дигән безнең ойыншы татар егете ул. Аның әнисе Балтач районында туган. Ул инде үзе Первоуральск шәһәрендә туган, Свердловск өлкәсендә. Ул бер дигән ойыншы. Аны хәт Янко, мына Янко бит инде элек җыелма команданың баш тренеры иде. Хәзер икенче кеше Фирсов. Янко булса бәлки алган булыр иде. Менә шуны алмадылар. Ә андый мисаллар бик күп бит. Бәлки яшьрәкләрне күрергә теләгәндер. Минем эшем түгел ул кемнәрне алу, кемнәрне алмау. Менә шу татар егете килсә менә мондаймы? Ул бер дигән ойнары Мәскәү Динамосында ойнап бит. Швецияда ойнап кайтты. Һәм шведларга каршы бер дигән ойнары иде. Менә 2005 елда хәтерлисезме? Дөнья чемпионаты булды монда, Казанның 1000 еллыгына. Һәм ул анда безнең команданы финалга чыгарды. 2-1 белән финалларгә оттырып баралар безнекләр. Ул 2 туп кертеп 3-2 булды да безнекләр финалга чыкты. Менә шундый үзе безнең татар егетләрен, ул алар бит берәү икәү генә бу, менә бу төрдән дип әйтегендә. 3 тапкыр дөнья чемпионы булган бер дигән егет, ә бер дигән уйный әле яшына аның паспортына карамаска кирәк. Менә бер мисал мен сезгә әйтәм. Һәм безнең менә Казан командасында шулай ук татар егетләре юк.
Җыелма командада шунда татар егете яисә Татарстаннан булган берәр уенчы булса, безнең халык та күбрәк килгән булыр иде. Безгә
Бұралар бүтінісі бірге жиылайынды, шул комплекс деген әйбір юқта тұғыр бетін. Мұна шулар бірен-бірен жиылып, шул комплексіні тәшкіл етәлер бетінді.
Бәлкі мұна бұ яғна министр келгешін қазір өзгәрішлер болар, неше ойлайсыз?
Айта алмайым, балай тігі кардинал өзгәрішлер болар деп ойламайым мен. Чүнкі системаны бет өзгәртіп болмай тезгіне, білесіз ма? Мұнда енді спортқа бик көп сумалар тұтыла қазір. Мұна бұ универсиада білән да 2013 жылғы, аннан соң Сочи олимпиадасы білән да бик көп тұтыла. Ләкин ул менә баштагы нигезен югалткач инде Кытайлар җиңде үткән олимпиадада Пекинда безне. Алар нәрсә эшләде? Безнең системаны гына алдылар. Әзерләнү буенча безнең система, бүтән элек безнең системаны алып безне җиңделәр. Ә безгә шул системага кайтырга кирәк әле. Анда тренерларын чит илгә җибәрмәскә кирәк, аларга әйбәтләп түләргә кирәк, спортчыларга да шартлар ашырга кирәк. Һәм теләсә кайсы бала менә теләсә кайсы спорт залына кирип шөгыльләнергә тиеш монда. Һәм сыйфат булачак саннан сыйфат килеп чыга бит инде.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Шунысын да әйтергә кирәк. Россия җыелма тақымы 29 гыйнварда иң зур көндәше булган Швеция җыелма тақымы белән ярым финалда очрашачак. Икенче ярым финалда исә Казакстан белән Финляндия җыелма тақымлары көч сынашачак. Яңа дөнья чемпионының исеме исә 30 гыйнвардагы финалда билгеле булачак.
Бу көннәрдә Казанда тәмамланып килүче дөнья күләм туплы хоккей беренчелеге турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.